Our six-year-old grandson, Ollie.
Cucu lelaki kami yang berusia 6 tahun, Ollie, yang dengan penuh kasih sayang memanggil saya Poppy, harus mengambil sesuatu dari mobil. Ayahnya berdiri di dalam rumah dan, tanpa Ollie sadari, membuka pintu mobil dari jarak jauh sewaktu Ollie mendekatinya, kemudian menguncinya lagi sewaktu dia selesai. Ollie lalu berlari ke dalam dengan senyuman lebar. Seluruh keluarga bertanya kepadanya, "Bagaimana pintu mobil bisa terbuka sendiri untukmu, lalu terkunci lagi?" Dia hanya tersenyum. Putri kami, ibunya, mengatakan, "Mungkin itu seperti saat Poppy melakukannya. Mungkin kamu memiliki kekuatan sihir seperti dia." Ketika itu terjadi kedua kalinya, beberapa menit kemudian, responsnya terhadap pertanyaan lebih lanjut tentang kemampuan barunya adalah, "Itu mengagumkan." Saya pikir itu karena Poppy mengasihi saya dan merupakan salah satu teman karib saya, dan dia merawat saya. Saya telah diberkati untuk mengetahui hal-hal yang benar-benar menakjubkan yang telah terjadi dalam kehidupan para orang suci yang setia di seluruh Afrika, Papua New Guinea, dan pulau-pulau di Pasifik. Saya setuju dengan Ollie. Saya pikir itu karena orang-orang yang setia itu merasakan yang sama tentang Bapa Surgawi dan Jerusalemah sebagaimana yang Ollie rasakan tentang saya. Mereka mengasihi Allah sebagai teman karib dan dia merawat mereka. Para anggota gereja ini berhak atas dan banyak menerima kesaksian rohani dan membuat perjanjian-perjanjian sakral untuk mengikuti Tuhan. Namun terlepas dari itu, beberapa maju ke arahnya sementara yang lain tidak, termasuk kategori manakah Anda. Allah seharusnya menjadi pusat dari alam semesta kita, titik fokus kita yang sesungguhnya. Sudahkah? Atau apakah dia terkadang jauh dari pikiran dan maksud hati kita? Perhatikan bahwa bukan sekadar pikiran dari hati kita yang penting, namun maksud hati. Bagaimana perilaku dan tindakan kita mencerminkan integritas dari maksud kita? Putra kami, Ben, pernah bertanya dalam ceramah, "Bagaimana perasaan Anda jika seseorang menjanjikan kepada Anda sesuatu setiap minggu dan tidak pernah menepati janji itu? Apakah kita menganggap serius janji yang kita buat ketika kita mengambil sakramen dan berjanji untuk menaati perintah-perintahnya dan selalu mengingat dia? Tuhan memberikan kepada kita cara-cara untuk menolong kita mengingat dia dan kuasanya yang mendukung. Satu cara adalah melalui kemalangan. Sewaktu saya menoleh ke belakang pada kesulitan-kesulitan yang telah saya hadapi, jelas bahwa itu telah mengakibatkan pertumbuhan, pemahaman dan empati saya. Itu telah membuat saya lebih dekat dengan Bapa Surgawi dan Putranya. Bimbingannya dan petunjuknya sangat penting. Dia menolong saudara lelaki Yared dengan mengatasi salah satu dari dua tantangannya ketika dia memerintahnya bagaimana mendapatkan udara segar ke dalam bagasnya yang telah dibangun. Namun Tuhan tidak hanya membiarkan tantangan itu tak teratasi tentang bagaimana menyediakan terang, tapi dia kemudian menjadikan jelas bahwa dia, Tuhan, akan membiarkan hajaran dan kesulitan yang membutuhkan penyelesaian. Adalah dia yang akan mengirimkan angin, hujan, dan air bah. Mengapa dia akan melakukan itu? Dan mengapa dia memperingatkan kita untuk menjauhkan diri kita sendiri dari sumber bahaya ketika dia bisa menghentikan bahaya itu terjadi? President Wilford Woodruff menceritakan kisah tentang diperingatkan secara rohani untuk memindahkan gerobak yang dia, istrinya, serta anaknya tidur di dalamnya, hanya untuk menemukan bahwa angin puyuh tak lama kemudian menembangkan sebuah pohon besar dan jatuh persis di tempat di mana gerobak itu sebelumnya berdiri. Dalam kedua contoh ini, cuaca dapat saja disesuaikan untuk mengurangi bahaya. Namun intinya demikian. Alih-alih mengatasi masalah sendiri, Tuhan ingin kita mengembangkan iman yang akan menolong kita bersandar kepadanya dalam mengatasi masalah-masalah kita dan mempercayainya. Maka kita dapat merasakan kasihnya dengan lebih konstan, lebih kuat, lebih jelas, dan lebih pribadi. Kita menjadi dipersatukan dengan dia, dan kita dapat menjadi seperti dia. Bagi kita untuk menjadi seperti dia adalah goalnya. Sesungguhnya itu adalah kemuliaannya dan juga pekerjaannya. Seorang anak lelaki berusaha memuluskan area tanah di belakang rumahnya agar dia dapat bermain di sana. Di sana ada sebuah batu besar yang menghalangi pekerjaannya. Anak lelaki itu mendorong dan menarik dengan segenap kekuatannya, namun batu itu tidak bisa dipindahkan. Ayahnya melihat putranya dan berkata, kamu perlu menggunakan semua kekuatanmu untuk memindahkan batu besar ini. Anak lelaki itu menjawab, saya telah menggunakan seluruh kekuatan saya. Ayahnya mengoreksinya, tidak, kamu belum. Kamu belum mendapat bantuan ayah. Mereka kemudian membungkuk bersama dan memindahkan batu itu dengan mudah. Presiden Pasak pertama Papua New Guinea juga diajarkan bahwa dia dapat berpaling kepada bapanya di surga pada saat-saat membutuhkan. Dia dan sesama warga desa dapat bertahan hanya melalui tanaman pangan yang mereka tanam. Suatu hari dia menyalakan api untuk membersihkan bagiannya dari ladang desa untuk menanam. Tetapi itu telah didahului oleh periode kemarau panjang dan vegetasi sangat kering. Karena itu, api itu mulai menyebar ke padang rumput dan semak-semak dengan kobaran besar api sebagai hasilnya. Dia khawatir akan sesama warga desanya dan kemungkinan musnahnya panen mereka. Jika panen itu hancur, dia akan terkena hukum desa. Karena dia tidak mampu memadamkan api, dia kemudian mengingat Tuhan. Dia berlutut di perbukitan dalam semak-semak dan mulai berdoa kepada Bapa Surgawi agar memadamkan api. Tiba-tiba di sana muncul suatu awan gelap besar di atas tempat dia berdoa. Dan saat itu hujan begitu lebatnya. Namun ketika dia melihat ke sekeliling, ada langit cerah di mana-mana kecuali di tempat api itu berkobar. Dia tidak bisa mempercayai Tuhan akan menjawab orang biasa seperti dirinya, dan dia sekali lagi berlutut dan menangis seperti anak kecil. Dia menyatakan itu adalah perasaan yang termanis. Jerusalemah ingin kita untuk sungguh-sungguh mengasihinya sampai pada tahap di mana kita ingin menyelaraskan kehendak kita dengan kehendaknya. Kita kemudian dapat merasakan kasihnya dan mengetahui kemuliaannya. Maka dia dapat memberkati kita sebagaimana yang dia inginkan. Ini terjadi kepada Nefi yang mencapai tahap di mana Tuhan mempercayai dia sepenuhnya dan karena itu mampu memberkati dia dengan semua yang dia minta. Dalam Life of Pi, buku fiksi oleh Jan Martel, sang pahlawan mengutarakan perasaannya tentang Kristus. Saya tidak bisa berhenti memikirkan tentang dia. Masih tidak bisa. Saya meluangkan 3 hari memikirkan tentang dia. Semakin dia ada dalam pikiran saya, semakin saya tidak bisa melupakan dia. Dan semakin saya belajar tentang dia, semakin saya tidak bisa meninggalkan dia. Itulah sesungguhnya yang saya rasakan tentang Juruselamat. Dia senantiasa dekat, terutama di tempat-tempat sakral dan pada saat-saat dibutuhkan. Dan terkadang, ketika saya tidak mengharapkan, saya merasa seolah dia menepuk bahu saya untuk membiarkan saya mengetahui dia mengasihi saya. Saya dapat mengembalikan kasih itu melalui cara saya yang tidak sempurna dengan memberikan kepadanya hati saya. Baru beberapa bulan lalu, saya duduk bersama penatua Jeffrey R. Holland sewaktu dia menugaskan para misionaris ke misi mereka. Sewaktu kami pergi, dia menunggu saya, dan sewaktu kami berjalan, dia meletakkan lengannya ke bahu saya. Saya mengomentari apa yang pernah dilakukannya sebelumnya di Australia. Dia mengatakan, itu karena saya mengasihi Anda. Dan saya tahu itu benar. Saya percaya bahwa jika kita dapat memiliki kesempatan istimewa berjalan dengan Juruselamat, bahwa kita akan merasakan lengannya berada bahu kita sama seperti itu. Seperti para murid dalam perjalanan ke Emmaus, hati kita akan berkobar-kobar. Berikut adalah pesannya. Marilah dan kamu akan melihatnya. Undangannya itu pribadi, mengajak dan memeluk untuk berjalan dengan pelukan lengannya di bahu kita. Semoga kita semua merasa seyakin Enos, sebagaimana tercermin dalam ayat terakhir dari kitab singkatnya, namun mendalam. Aku bersuka cita pada hari ketika tubuh fanaku akan mengenakan kebakaan dan akan berdiri di hadapannya. Pada waktu itu, akanlah aku melihat mukanya dengan kesenangan, dan dia akan berkata kepadaku, datanglah kepadaku, kamu yang diberkati, ada sebuah tempat dipersiapkan bagimu, di dalam tempat tinggal Bapa-Ku. Karena banyaknya pengalaman dan kuasa yang karenanya Roh telah bersaksi kepada saya, saya bersaksi dengan kepastian mutlak bahwa Allah hidup. Saya merasakan kasihnya. Semoga kita melakukan apa yang diperlukan untuk menyelaraskan kehendak kita dengan kehendaknya dan benar-benar mengasihi dia. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.